3.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրի կիրակնորյա հաղորդումն է եթերում ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ Max Կիրակին։ Հանգստիտ մի քանի րոպեներն այսօր անցկացրում մեզ հետ։ Հատուկ քեզ համար առանձնացրել ենք սիրո թեման իր բոլոր դրական ու բացասական դրսևորումներով եւ դրան խոչընդոտող խնդիրներով։ Նրանք, ովքեր սիրահարված են կամ դեռ փնտրտուքների մեջ են, առաջարկում եմ միանալ մեր զրույցին։ Հոգեբաններն ու մեր ռեպորտաժների հերոսները ձեզ շատ հետաքրքիր մանրամասներ ունեն պատմելու։ Եվ այսպես համառոտ ներկայացնեմ, թե ինչ թեմաներ ենք պատրաստել այսօր ձեզ համար։ Սիրո տեսակներն ըստ հին հունական դասակարգման։ Աղջկա եւ տղայի միջև ընկերական հարաբերությունները հնարավոր է հետագայում սերտաճել սիրո, թե ոչ։ Առանձին ապրելն անհրաժեշտ է, թե ոչ երիտասարդ ընտանիքի համար։ Էդիպի կոմպլեքսը սիրային հարաբերությունների հիմքում։ Երբ փորձում ենք շրջապատում սեր կոչվող հաճելի գլուխ կոտրուկից խոսել, ստացվող պատասխանները հիմնականում լինում են այսպիսին. սերը չունի որևէ բանաձև և հնարավոր չէ խոսել սիրո մեխանիզմներից և այլն։ Ոչ մի բացատրական բառարանում սեր բառի բացատրությունը չես գտնի, իսկ այս սիրո տեսակները հստակ առանձնացված են։ Ռեպորտաժը, որը դուք կլսեք, հիմա վերաբերվում է սիրո տեսակներին, նաև երիտասարդների կարծիքները կլսենք, թե որքանով են նրանք լուրջ վերաբերում սեր ասվածին։ Հոգեբանի օգնությամբ կփորձենք պարզել նաև, թե սիրո ինչ տեսակներ կան։ Սա արդեն ըստ հին հունական դասակարգման։ Զրուցակիցներս, որոնց այժմ դուք կլսեք, փաստորեն շատ լուրջ են մոտենում սիրուն, իսկ սիրածիակին մոռանալու համար բավականին երկար տարիներ է պահանջվում։
3 տարի է մեկին եմ սիրում, բայց ինքին չի սիրում ու ես իրեն չեմ կարող մոռանալ։ Ու չեմ կարծում, որ կարողա մոռանալ ես իրեն։
Դպրոցական տարիներում, որ սիրահարվել եմ, 3 տարի ինձ պահանջվել է, որպեսզի մոռանամ։ Հեշտ չէ մոռանալ։
Եղել եմ սիրահարված, համար շատ դժվար էր ամեն ինչ մոռանալը, բայց ես հասկացա, որ պետք է շարունակել մեր հարաբերությունները, շատ-շատ խոչընդոտներ կային, ես գտա, որ ավելավ եմ պահանջվում։ Զանից պահանջվեց, կարելի ասել, մոտ 4 տարի, բայց ալի չեմ մոռացել, այդ աջակցությունն ապրումներն իմ մեջ են։
Տղամարդու եւ կնոջ սերն ըստ հին հունական սիրո դասակարգումների կոչվում է Էրոս։ Սիրո այս տեսակը հաճախ մեկտեղվում է նաեւ Ագապե տեսակի հետ, որը համարվում է աստվածային սեր, սեր հոգեկանի եւ աստվածայինի հանդեպ։ Այս դեպքում մարդը շատ դժվար է մոռանում սիրածիակին։ Լսենք հոգեբան Սոֆի Մանուկյանին, նա կբացատրի, թե որոնք են պայմանական եւ անպայման սիրո տեսակները, բայց նախ սիրո Էրոս տեսակի բացատրությունը լսենք ավելի հանգամանորեն։
Ավելի բարձր կարգի սեր, ասենք սեր Էրոսը, որը տիեզերական ավելի ընդգրկունություն ունի, հոգեվոր ընդգրկունություն, կապված չէ օբյեկտի լինել կամ չլինելու հետ։ Կարող այդ օբյեկտը, ասենք, մահանա կամ գտնվի տարածությամբ շատ հեռու, բայց սերը մարդու մեջ մնում է։ Այստեղ մենք տարբերակում ենք պայմանական սեր եւ անպայման սեր հասկացությունները։ Առաջին դեպքում դա պայմանավորվածություն ունի, նրան պետք է օբյեկտ, պետք է որոշակի արտաքին հանգամանքներ, որ ինքը սիրահարվի։ Այդ դեպքում հիմնականում շուտ են սիրահարվում եւ շուտ են մոռանում են։ Եվ երկրորդ դեպքում այդ արտաքին օբյեկտը արդեն կարեւորված չի, որովհետեւ սերը իր մեջ է ապրում։
Զրուցեցի նաև երիտասարդների հետ, պարզելու համար, թե ինչպիսին պիտի լինի անձը, որին իրենք կսիրեն։ Այս դեպքում շատերը կանգ առան ֆինանսական կայունության վրա եւ ոչ միայն, կան նաև այնպիսի երիտասարդներ, որոնց համար այնուամենայնիվ սերը վեր է ցանկացած նյութական արժեքներից։
Եթե աղջիկը սիրուն լինի, կարևոր չի, եթե չէ, պետք է գոնե մինիմում ունեցված կունենա։
Աղջիկը արտաքինն է խոսքի, կարևոր չէ ինքը սիրուն է, սիրուն չի խոսքի։ Ինձ կարևոր է իր բնավորությունը, իր շփումը։
Սուտ կլինի, որ ասեմ արտաքինի համար կարևոր չի, որովհետեւ ինձ թվում առաջին օրը գնահատում է սարտակինով, հետո ճանապարհում խելքով ամամիտ եմ դրա հետ, իսկ հետո ինձ համար կարևոր է նրա ինտելեկտը, վարվելակերպ աղջիկա հետ հավատարիմ լինի,
նյութական ապահովությունը
ցանկալի է, չեմ ասի պարտադիր, իմ համար դա առաջնահերթ է, բայց ցանկալի է, որ ծայրահեղ աղքա չլինի։ Ինչի ընտրել այդպեսին։
Չէ, վերաբերվում եմ նյութականին, էլ չի հետաքրքրում ինչպեսին ուզում անել, ուղղակի եթե գորոշ չլինի, ես ասել չլինի, այդքան էլ հերիք։
Առաջին հերթին արտակին այդքան կարևոր չի, հիմնականում ինձ գրավում է իր բնավորությունը, առաջին տեղում չեմ դնում ես ֆինանսը, հիմնականում լավ մարդ լինի։
Ո հոգեբան Սոֆի Մանուկյանին հարցրի, թե սերասվածի հիմքում ինչն են կարևորում այսօրվա երիտասարդները, որ շրջանում են այժմ գտնվում։
Նյութապաշտական իհարկե ժամանակաշրջան, բայց դա չի նշանակում, որ հոգեվորը կարևորված չէ, այլ ավելի քնած վիճակում է, եւ դրա համար մարդիկ ավելի շատ անգամ սիրո հարցում ուշադրություն են դարձնում ունեցվածքին, հնարավորություններին։ Թվում է դա բնական է էվոլյուցիայի առումով։
Կան հին հունական մի քանի բառեր, որոնք սեր են արտահայտում։ Օրինակ ֆիլիոս սիրո տեսակը, սա սեր է ամեն ինչի նկատմամբ։ Էրոսը սեր տղամարդու եւ կնոջ։ Հոգեբանները նշում են, որ սիրո այս բոլոր տեսակները պիտի լինեն իսկական սիրո մեջ։ Սրանցից մեկի բացակայության դեպքում սիրո հիմքը թուլանում է։ Հոգեբան Սոֆի Մանուկյանն էլ նշում է, որ սերասվածը սակայն տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր աստիճաններում է գտնվում, քանի որ մարդիկ իրենց զարգացվածության մակարդակներում շատ տարբեր են լինում։ Օրինակ այն մարդը, ով ավելի շատ զգացմունքներին տեղիք տալիս,
նրա սիրո դրսևորումներն էլ են լինում ավելի հուզական, ինչպես ասենք հունական դասակարգման մեջ դա էրոտներ, տեղից առաջացել էրոտիկ սեր հասկացությունը, այսինքն մարդը ավելի շատ ոչ թե հոգևոր ապրումն է կարևորում սիրո մեջ, այլ ավելի շատ տածանքը, տենչանքը, նա ուզում է ունենալ ինչ-որ մեկին, բայց ընդհանրապես սեր հասկացության մեջ, սեր վիճակի մեջ ինքը սերը, դա ոչ թե ունենալու, այլ լինելու վիճակն է։ Ուրեմն ինչքան մարդը որպես գոյ, որպես էակ ապրում է լինելով, ոչ թե ունենալով, այնքան սիրո մակարդակը նրա մոտ շատ ավելի բարձր է։ Oh, but you're lovely.
Պաստորեն տարածված այն կարծիքը, թե երիտասարդներն ընդունակ չեն այժմ սիրելու կամ այդ զգացմունքը նրանց համար վերջին տեղում է գտնվում, զրուցակիցներս հերքեցին։ Տարբեր ժամանակներում սերն ընկալվում է տարբեր կերպ, այն սուբյեկտիվ բնույթ է կրում։ Գիտակցականի տարբեր շեմերում սերը տարբեր կերպ է ընկալվում, բացատրում է հոգեբան Սոֆի Մանուկյանը։
Գիտակցությունը ունի, ինչպես վերելակն է, չէ՞, ասենք բարձանմիջնում շենքի միջով մարդն էլ ունի այդ հարկերը, նայած թե որտեղ է գտնվում նա գիտակցված ֆոկուսը ներքին, հենց այդ բաժինն էլ որոշում է իր բարձրությունը։ Նույնը մարդու մեջ, եթե գիտակցությունը գտնվում է, ասենք, սրտի ոլորտում, չէ՞, որ ասում են սրտի չակրա, ուրեմն ըստ ավելի շատ այդ էներգետիկայի է ինքը գործում։ Ինչքան բարձր է, այնքան ուրեմն եւ ամբողջական է անձնավորությունը, եւ ավելի լայնախոհ, ավելի զարգացած, ավելի կատարելագործված։
Եթե 20-րդ դարի ամբողջ հոգևոր մթնոլորտը ֆրեյդիզմով էր ներթափանցված, քաղաքանության վերծանության ժամանակաշրջանում 14-ից 15-րդ դարերում իտալական պոեզիայում խոսվում էր միայն միասերության մասին, իսկ ասեն կլասիցիզմի ժամանակ մարդը ելնելով բանականության օրենքներից պիտի սանձեր իր զգացմունքները, ռոմանտիզմի ժամանակ էլ նախսերն էր, հետո բանականությունը, ապա այժմ 21-րդ դարում ամեն ինչ կարծես մեկտեղվել է, մի առիթով նշել է գրող քաղաքագետ Հենրիկ Էդոյանը։ Մեզանից շատերը կունենան հակառակ սեռի ընկերներ, որոնց հետ հաճելի է շփվել, կիսվել քեզ ուզող խնդիրներից, ուրախանալ եւ տխրել նրանց հետ։ Շատերն էլ կարծում են, որ երկու տարբեր սեռերի միջև ուղղակի ընկերական հարաբերությունները երկար պահպանվել հնարավոր չէ, եւ ի վերջո այն սերտաճում է սիրո։ Հիմա լսենք հոգեբանի բացատրությունը. հնարավոր է աղջկա եւ տղայի միջև բացառապես ընկերական հարաբերություններ, այն էլ երկարատև։
Հնարավոր է, բայց շատ հազվադեպ։ Քննարկվող թեմայի շուրջ այսպիսին է հոգեբան Կարինե Նալչաջյանի կարծիքը։ Ըստ նրա, հոգեբանության տեսանկյունից որպես ընկերական զգացմունք, սիրո մեջ գոյություն ունի երկու խումբ, այն է
մեկը կրկի խումբն է, երբ մարդիկ ֆիզիկապես զգում են իրար, հաճելի են իրար համար, նրանք ուզում են միաձուլվել ֆիզիկապես իրար հետ, դա կրկի խումբն է զգացմունքների։ Բայց սիրո մեջ կա նաև զգացմունքների մի ուրիշ խումբ, դա կոչվում է հոգատարության խումբ։ Այսինքն տեսեք, եթե մենք խոսում ենք զուտ ընկերական հարաբերությունների մասին, ուրեմն անպայման հոգատարության խումբը պիտի լինի։ Այսինքն մարդիկ պիտի հոգան իրար համար, եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի կարիք ունի օգնության, հա, անհրաժեշտություն կա, նա միանգամից հասնում է օգնության, հենվում են իրար վրա, ընդհանուր նպատակներ ունեն, իրար օգնում են, աջակցում են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մտածում են իրար մասին, հոգ են տանում իրար մասին։ Ուրեմն ընկերության մեջ ինքնին հոգատարության խումբ կա։
Հիմա խոսենք կոնկրետ օրինակներով։ 21-ամյա Գայանեն ունեցել է շատ լավ ընկեր, որը հետագայում խոստովանել է աղջկան իր զգացմունքների մասին։ Տղան սիրահարված է եղել ու բավական ժամանակ կարողացել է թաքցնել իր զգացմունքները։ Գայանեն մի օր անակնկալի եկավ, երբ ընկերն իրեն
առաջարկություն արեց։
Իսկ որոշումը դա ինչպիսին էր։
Ես մինչ այդ շատ էի հարգում ու սիրում տվյալ անձնավորությանից, դրանից հետո ես ուղղակի արհամարեցի իրան։ Ինքը ինձ ընդունում է որպես քույր, որպես ընկեր, դուրս է գալիս, որ կեղծավորություն է անում, իմ հետ խոսում է ընկերոջպես, որ ժամանակ հետո սկսում է, չգիտեմ, ուրիշ թեմաներ առաջարկել, առաջարկություն անել։ Դրանից հետո ես որ չէի կարող շփվել իր հետ, որոշեցի, որ ավելի լավ է ընդհանրապես
Այս դեպքում, ինչպես հասկացանք, աղջկա կողմից ավելի շատ գերագնահատվել է ընկերությունն առանց այլևայլ զգացմունքների, որոնք տանում են դեպի իսկական սիրո երկու սեռերի միջև։ Իսկ ինչպես է բացատրվում երևույթը հոգեբանական տեսանկյունից, ինչու են հատկապես աղջիկները որոշում խզել իրենց կապերն ընկերների հետ, երբ վերջիններս նրանց սեր են խոստովանում։
Իրենք մի տեսակ սրբության են որպես վերաբերվել այդ ընկերությանը, եւ չնայած ոչ մի վատ բան չկա, չէ՞, սիրո մեջ, մեղմ ասած, բայց հենց որ երիտասարդը ցույց է տալիս, որ չէ, այդ աղջիկը իր համար կին է, որը ունի իր հրապուրանքները, միանգամից իրենք կարծեք վիրավորվում են, հա, որ տեսեք, սրբությունն է ոտնակոխարված, ինչպես կարելի է, եւ իրենք սկսում են բողոքել դրա դեմ։ Այդ աղջիկը համար այդ տղան փաստորեն այդ գրավչության տեսակետի որպես հակառակ սերի ներկայացուցիչ չի ընկալվել, դա տաբու է եղել իր համար, հիմա տաբուն ոտնահարված է, եւ նա հիասթափված է այդ ընկերոջից, որ ինքը այդպես ուրեմն ընկերության նկատմամբ այդպես վատ է վերաբերվել։
Հերուսուհիս այնուամենայնիվ հավատում է, որ ընկերական հարաբերությունները հնարավոր է տարիներով պահպանել, եթե երկուսն էլ ունեն արդեն իրենց ընտրածուկին։
Այն մարդիկ, որ ասում են հնարավոր չի տղա աղջիկ ընկերական հարաբերություններ, ես չեմ հասկանում իրենց։
Իսկ այդպես շատերն են մտածում, փորձենք զրուցել երիտասարդ անցորդների հետ։
Հաստատ ինչ-որ զգացմունքներ կառաջանան հետագայում։
Քո պարագայում եղել ա նման դեպք։
Այո, եղել ա։
Եվ հանգուցալությունը։
Հանգուցալությունը նա է եղել, որ զգացմունքներ առաջացել են։
Սխալ են ասում։
Ինչի՞։
Ըստ վիրանք են թույլ տալի այդ կամ բան։
Հնարավոր է անկերություն անես առանց հետո սիրահարվել։
Հա, լիքը եղել ա։ Իմել կա, լիքը։ Ոսկի ուրիշ բաներ, բայց եթե զուտ ընկերական ես, պետք է ուրիշ բանի մասին չմտածես, ինչ սեր, ինչ բան, ընկերության մեջ սերը որս։
Պատահում է նաև, երբ երկու ընկեր, որոնք արդեն ունեն իրենց ընտրածուկը, այնուամենայնիվ փոխում են իրենց կարծիքն ու մտադրությունը եւ ընկերոջ հետ ունեցած հարաբերությունների զգայական դաշտում ավելի արժեքավոր տարեր են գտնում եւ հրաժարվում իրենց ուղից։ Լսենք երևույթի հոգեբանական բացատրությունը։
Այսպես թե այնպես, այդ հոգատարության խումբ ուրեմն առկա է։ Եթե նրանք շփվում են իրար, ուրեմն իրար լավ են վերաբերվում, իրար հասկանում են եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն տեսնում եք, ինչքան քիչ բան է մնում, որպեսզի այդ դրական կապը վերածվի սիրո։ Իսկ քանի որ մեր արժե կանգնած են երկու սերերի ներկայացուցիչները, եւ շատ բնական է, որ երկու սերերի ներկայացուցիչների միջև ագեն նաեւ զուտ սիրո հարաբերություններ կրկի կողմը եսի նկատի ունեմ։ Երկար, եթե այդ հարաբերությունները ձգվեն, եւ եթե նրանցից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ չլինի իր կապը մեկ ուրիշի հետ, որի հետ կամ նաեւ կրկի խումբը, գիտեք, կարող է պատահի մարդը ունենա իր կյանքում, ասենք, զուգ ընկեր, որի հետ սիրային կապի մեջ են, բայց շատ հնարավոր է, որ այնտեղ կարող է լինել, ուրեմն, կրկի խումբը, բայց հոգատարության խումբը այնտեղ կարող է կահալ։ Այստեղ արդեն մարդը կարիք ունի հոգատարության, միայն կրկի խումբը երկար կյանք չունի, երկարատև են լինում կապերը այն դեպքում, երբ հոգատարության խումբը նվիրվածության խումբ զգացմունքների առկա է։
Հիմա խոսենք այն շատ քիչ հանդիպող երևույթի մասին, որը նշել էինք հենց հաղորդման սկզբում, որ դեպքերում են երկու տարբեր սեռերի միջև ընկերական հարաբերությունները երկարատև պահպանվում։ Այս տարբերակը չի բացառում նաև Կարինե Նալչեջյանը եւ բացատրում, թե որոնք են հազվադեպ հանդիպող այդ երևույթների թաքնված իրական պատճառները։
Նրանք իրար համար այսպես զգուշականություն չունեն։ Իրար համար որպես կին եւ տղամարդ սկզբից եւել եւ շատ կայուն ձևով իրենք չունեն հետաքրքրություն, այդպես էլ է լինում։
Հիմա սահուն անցում կատարենք մեծ ու անկեղծ սիրո վրա հիմնված երիտասարդ ընտանիքներ։ Անդրադառնանք նմանատիպ ընտանիքներից շատերին հուզող հարցին. նորաստեղծ ընտանիքն ուզում է ապրել առանձին։ Ծնողների արձագանքը, տղայի վերաբերմունքը և երևույթի կարևորությունն է իմի բերված այս ռեպորտաժում։ Երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելը որքանով է անհրաժեշտ որպես առանձին բջիջ կայանալու և հաստատվելու համար։ Զույգերի համար նախընտրելի տարբերակն առանձին ապրելն է։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը բացատրում է, թե ինչու են նրանք հակված հատկապես այդ մտքին։ Ինչ է տալիս առանձին ապրելը երիտասարդ ընտանիքին։
Այս դեպքում ներընտանեկան վեճերի, կոնֆլիկտների հավանականությունը փոքրանում է, որովհետև ընտանիքում կոնֆլիկտի հիմնական պատճառը միշտ դրային բախումն է, այսինքն երբ տարբեր անդամները ընտանիքի հավաքվում են միևնույն դերից, և այդ անհամապատասխանությունը կոնֆլիկտի պատճառ է դառնում։ Հիմա իհարկե, եթե մեծ ընտանիք է, այդ դերային խառնաշփոթի հավանականությունը մեծանում է։
Սկեսուր սկեսրայրի հետ ապրելն իր դրական կողմն ունի, նշում է հոգեբանն ու բացատրում։
Երեխայի հասունացման, հոգեկան առողջ ձևավորման տեսակետից մեծ ընտանիք առավելություններ ունի, որովհետև այդ դեպքում երեխային առողջ մեծանալու համար շփումներ են հարկավոր, հարուստ միջանձնային շփումներ, և որքան շատ մարդկանց հետ, այնքան ավելի լավ։ Համանավանդ խոսքը մինչև 3 տարեկան, 6 տարեկան երեխայի մասին է, այս դեպքում մեծ ընտանիքը դա ապահովում է։ Փոքրիկ ընտանիքում, եթե առավելևս հաշվի առնենք, որ անդամներից մեկն էլ երևի աշխատելիս կլինի, ապա շփումների ուղակը նոսրանում է։
56-ամյա Գրետա Հովանիսյանի միակ որդին ամուսնացել և ապրում է ծնողների հետ։ Տիկին Գրետան ոչ մի կերպ չի ընդունում, որ իր որդին առանձնանա։ Նա կարծում է, որ երիտասարդներին որպես առանձին ընտանիք կայանալու համար մեծերի ներկայությունն առավել քան անհրաժեշտ է։
Մեր տարիքը երիտասարդություն անցկացրել ենք ունեցվածք ստեղծելու համար, ջանք ու եռանդը ներդրել ենք ընտանիքը կայունացնելու համար, իսկ հիմա ծերունդը մի քիչ դժվարությունով է ապրում, նյութականը կենցաղայինը շատ դժվար է հայթայթվում, դրա համար էլ արժի, որ երիտասարդը ապրի մեծերի կողքին, մինչև իրանք էլ իրանց ստեղծեն, ունենան իրանց հիմքերը, ունենան իրան կայուն ընտանիք, նոր կարողանան իրանք իրենց շարունակ, ավելի լավ է ապրեն մեծերի կողքին, որ իրանք էլ մի քիչ կյանքի փորձ ձեռք բերեն, հարգանք վայելեն, նոր անցնեն իրենց ինքնուրույն ճանապարհը։
Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը նշում է, որ փորձի փոխանակման համար բնավ պարտադիր պայման չէ համատեղ ապրելը։
Փորձի փոխանցումն էլ կարող է տարածության մեջ լինել, հա, պարտադիր չի այնպես միացյալ լինել։ Ծնողների համար առասարակ դժվար է բաժանվել երեխաներից։
Համատեղ կյանքում շերեփը մեկի ձեռքում պիտի լինի, նշում է Տիկին Գրետան։ Հոգեբանն էլ խորհուրդ է տալիս ավանդականը չշփոթել այլ հասկացությունների հետ։ Ներկայացնում ենք նրանց հարցազրույցներն առանց մեկնաբանության։
Ընդունված ավանդական սովորություն է, պետք է մեծը միշտ ուսուցանելու դերում լինի, որպեսզի ջահելը նույնը շարունակի։ Պետք է ջահելը հարգի մեծին, շերեփը պետք է մեկի ձեռքին լինի, որ մեծը ասի, փոքրն էլ հարգի լսի։
Այստեղ ազգային ավանդականի հետ չբերենք, չկապենք, որովհետև մեր ազգային ավանդականը շատ ճկուն է, օբյեկտիվորեն կապը տեղին է, բայց եթե պահպանել ազգային ավանդականը, բայց քաղաքենիությանը չշփոթելել է, ազգայինը ունի կորիզը, որը ժամանակների մեջ կայուն է մնում, բայց կա նաև փոփոխական ինչ-որ իմաստին, որը ժամանակների հետ փոփոխվում է, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք աստորին կենսափորձ եւ ժամանակի այդ նորարարությունների այդ համամասնություն։
Ուսանողակամի Անժելան արդեն 13 տարի է ինչ ապրում է ամուսնու ծնողների հետ։ Այլ ընտրանք չունեմ, նշում է Անժելան ու պատմում, թե սկեսուրի եւ սկեսրայրի հետ ապրելու դերական եւ բացասական կողմերը որոնք են։
Փաստեր կա, որ ասենք մեծի հետ ապրելով ձևավորվում ես ճիշտ։ Իսկ բաներ կա, թեկուզ անապրումիցի երախու դաստիրակության ասենք հարցում, որ ասենք երբ երախու են բարկանում ես, դե պարզվա որ ասենք տատն ու պապը միջամտում են։ Մենակ այդ մի փաստը, որ հաճելի չի։ Չէ, ըստից ճիշտ ձևավորվելու համար մեծի միջնորդությունը պետք է։
Փաստորեն շատ հաճախ երեխայի դաստիարակության հարցն առանցքային խնդիրներից ու կոնֆլիկտային առանցքներից մեկն է դառնում տղայի ծնողների հետ մի հարկի տակ ապրելու դեպքում։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը սակայն նշում է, որ երեխայի դաստիարակության հարցում էականն այն չէ, թե քանի հոգի են զբաղվում այդ լուրջ խնդրով, այլ
դաստիարակության ոճերը ընտանիքում պետք է նույնը լինեն։ Այստեղ ոչ թե խնդիրը նրանում է, թե քանի հոգի դաստիարակեն, այլ խնդիրը նրանում է, որ բոլորի խոսքը մեկ պետք է։ Տատիկի, պապիկի դաստիարակչական ներգործությունը ճիշտ ուղղորդվում շատ կարևոր է։ Բնավ պետք չի սահմանափակվել մի կամ երկու հոգու մեջ, ուղղակի կարևորը նաև որ ընտանիքում դաստիարակության ոճերը պետք է նույնը լինի մի ոճ գերակայի բոլորի համար։ Ճիշտ կլինի, որ ընտանիքում չգրված օրենքի պես հստակ լինի, թե ինչի համար երեխան պետք է պատժվի, եւ եթե կոնկրետ առարկա արվել է, ապա այդ դեպքում հակասություններ չպետք է լինեն։
Սանամյանն պատրաստվում է ամուսնանալ, եւ երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելն ամենակարևոր հարցերից մեկն է համարում։
Ես գտնում եմ, որ մեծ կինը ունենում է իր աշխարհայացքները, երիտասարդը իրենը։ Քանի որ մեծը գտնում է, որ այդ հարցի վերաբերյալ կատարելով այդ արարքը նրան գտնում են, որ իրենց կատարածն է ճիշտ, երիտասարդը փորձում է կատարել իր մտահղացմամբ իր կատարած արարքը, սակայն դուրս է գալիս այնպես, որ ոչ մեծն է հասկանում երիտասարդին, եւ ոչ էլ երիտասարդը մեծին, եւ այդ իսկ պատճառով նրանց միջև ծագում են վեճեր։
Վերջո որն է ճիշտ, միասին ապրելը թե առանձին։ Լսենք հոգեբանի կարծիքը։
Շատ բարդ հարաբերություններ են ընտանեկան հարաբերությունները, բազմաթիվ պատճառներ կան։ Եթե արմատացած հակասություններ չկան, ապա միասին ապրելը ճիշտ է։ Եթե ինչ որ հակասությունները արդեն խորանալու միտումներ են ցույց տալիս, ավել լավ է առանձին լինել եւ ինչ որ մի նորմալ վիճակում պայել հարաբերությունները, քան թե միացյալ տանիքի տակ մնալ ու անընդհատ վիճ։
Զգացմունքների ու հույզերի աշխարհը շատ բարդ է ու բազմազան։ Զգացմունքների առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ որոշակի պայմաններում չեն համընկնում անձնական ու հասարակական գնահատականները։ Օրինակ, մեզանում շատ են այն դեպքերը, երբ տղան որպես հարսնացու ընտրում է իրենից մեծ կնոջ, կամ հակառակը աղջիկն իբրև փեսացու ընտրում է իրենից բավականին մեծ տարիքով տղամարդու։ Այս երևույթը կոչվում է Էդիպի կոմպլեքս, որի հոգեբանական բացատրությունը կլսենք հենց հիմա։ Հոգեբաններն այս երևույթը տղաների մոտ բացատրում են որպես մայրական, իսկ աղջիկների մոտ հայրական բարդույթի դրսևորում։ Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը նշում է, որ այս երևույթները կապված են մարդու ենթագիտակցական ոլորտի հետ։ Հոգեբաններն այս բարդույթը մեկ բառով կոչում են Էդիպի բարդույթ։ Էդիպ արքան սիրահարված է եղել իր մորն ու խանդի հողի վրա սպանել է հորը։ Էդիպյան բարդույթի մասին առաջին անգամ խոսել է Ֆրոյդը։ Ըստ նրա վերլուծության, կյանքի վաղ շրջանում, մոտավորապես 3-ից 5 տարեկան հասակում, երեխաներն ունենում են մարմնական ֆիզիկական ձգտում դեպի հակառակ սեռի ծնողը, եւ այս ֆոնի վրա նույն սեռի ծնողի նկատմամբ առաջանում են հուզական բացասական վերաբերմունք։ Լսենք հոգեբան Կարինե Նալչաջյանին։
Սա կարող է հնչել որպես անհետություն։ Ես հասկանում եմ, ողջամիտ մարդը, երբ լսի այսպիսի բան նախ եւ առաջ, սրբապղծության նման մի բան, սա կհնչի, մանավանդ վերագրել փոքրիկ այդ ամեղ արարածին, այսպես ասած, այդպես դգտումներ եւ ցանկություններ, բայց սեռականությունը ինչ որ մի բան չէ, որ սեռական հասունացման տարիքին, այսպես երկնքից իջնում է երեխայի վրա։ Երեխան իր ծնված օրից սկսած սեռական զարգացման տարբեր փուլերով է անցնում, եւ դա երևացող ձևով արդեն դրսեւորվում է այն տարիքում, որը ընդունված է կոչել սեռական հասունացման տարիք, անցումային տարիք եւ այլ։ Բայց մարդկությունը կկործանվեր, եթե երեխայի այդ մանկական ապրում ները, ձգտումները եւ այլն պահպանվի։ Մարդը ստեղծված է շատ իմաստուն, եւ ահա Էդիպյան բարդույթը ունի եւ սկիզբ եւ վերջ։ Այսինքն մոտավորապես 5 տարեկան հասակում Էդիպյան բարդույթը հաղթահարվում։
Կարինե Նալչաջյանը նշում է նաև, որ երեխայի նկատմամբ ծնողի հոգեբանորեն ոչ գրագետ դիրքորոշումը, որը հաճախ արտահայտվում է որպես գերխնամք, հաճախ նաև ինքնազոհաբերություն հանուն երեխայի, ահա արտաքուշ չերևացող այսպիսի երևույթները խանգարում են երեխային բնականոն կերպով մտնել եւ դուրս գալ Էդիպյան փուլից։ Էդիպյան փուլը, սակայն, կարող է լիարժեք չհաղթահարվել եւ որպես բարդույթ ֆիքսվել ու մնալ անձի հոգեկանում։ Երեխան իրականում ցույց է տալիս Էդիպի փուլի հաղթահարման առաջին նշանները, բացատրում է Կարինե Նալչաջյանը։
Երեխաները կարողանում են, երեխաները կարծեք ուզում են հեռանալ, ծնողներից է բխում։ Օրինակ փոքրիկ տղան ինչ որ մի տարիքում արդեն չի թույլ տալիս, որ իրեն գրկեն, համբուրեն, գուրգուրեն։ Իսկ ասեք, երեխան կարծեք նշանները ցույց է տալիս, ասում է՝ դադարեցրու, արդեն չի կարելի։ Իսկ մայրը չի կարողանում, ինչպես է, հա, այդ քնքշանքը իր կյանքից ինչպես դուրս գա։ Անկողինները պետք է անպայման լինեն առանց մոտավորապես 5 տարեկան հասակում, մի քիչ ուշ, երեխան սկսում է շատ մեծ հաճույքով կարծեք կրկնել անօրինակել նույն սեռի ծնողի վարկը, սկսում է քայլել ինչպես հայրիկը, անում է այն գործերը, որը հայրիկն է անում, իրեն պահում է հայրիկի նման, սա շատ լավ նշան է, եւ վկայում է այն մասին, որ Էդիպյան Բաշտույտը հաղթահարվում է, այսինքն տեսեք նորից կարող է սա անհեթեթ թվալ մեր ունկնդրիական ջի, բայց բոլոր դեպքերում ներքին հոգետրամաբանությունը երեխայի սա է, որ եթե իմ մոր նման սքանչելիքին ընտրել է այս տղամարդուն եւ հանուն այդ տղամարդու ինձ նույնիսկ իրենց տարածությունից դուրս են վանում, ուրեմն ես պիտի դառնամ այնպիսի տղամարդ, ինչպիսին իմ հայրն է, որպիսի բոլոր այդ սքանչելիքան այդ իմ մոր նման լավ վերաբերվեն, հա, ընտրեն ինձ։
Այժմ լսենք մեր այսօրվա հաղորդման հյուրերին։ 30-ամյա Լուսինեի ամուսինը փոքր է իրենից ուղիղ 6 տարով։ Լուսինեն դժգոհ չէ իր ընտրությունից, բայց խոստովանում է, որ երբեմն ամուսնու համար նա որպես մայր է հանդես գալիս։
Առաջի մի քանի տարին սովորական նորմալ ամուսիններ, շատ ուրախ էինք անցկացնում, մենք էլ տարբերությունը չենք էլ նկատում, հիմա էլ չենք նկատում, բայց պահ է գալի, որ երբեմն դաժե մորդեր եմ տանում, իրեն ավակ ընկեր եմ, ավելի շատ խորտներ եմ տալիս, ու նկատում եմ, որ պահի տակ մորդեր եմ տանում։
27-ամյա Կարեն օրինակ արտասովոր ոչինչ չի տեսնում, երբ կինը տղամարդուց մեծ է 5 կամ 6 տարով։ Այս երևույթը Կարենը բացատրում է սեփական օրինակով։
Ես դեմ չեմ լինի, երբ իմ կինը լինի ինձ մեծ մի քանի տարի, ասենք 5 կամ 6 տարի, քանի որ առաջնայինը այս դեպքում փոխադարձ հարգանքն է, սերն է, այլ ոչ թե տարիքային ինչ-որ տարբերությունը, եւ առավել եւս եթե աղջիկը թույլ չի տալիս, որ դու քեզ զգաս իրենից փոքր առօրյա հարաբերություններում, չեմ կարծում, որ սա կոմպլեքս է, բայց միաժամանակ կարծում եմ, որ սա մի գուցե ինքնադրսևորման, ինքնահաստատման որոշակի եղանակ կարող է լինել։ Հաճախինս երբ որ խոսում են, ասում են, այն միգուցե դու էլ ես ինչ-որ փնտրում եքին, որ քեզ միշտ խնամի, որոշ առումով կարծում եմ, որ դա իրականում նաև այդպես է, համաձայն եմ այդ կարծիքի հետ, քանի որ շատերի համար ծնողը դա ինչ-որ մի իդեալ է, առաջին հերթին մեր նկատմամբ փոխատարությունը, մենք միաժամանակ ենթագիտակցորեն են, փորձում ենք գտնել մեր զուգընկերոջ կամ կյանքի ընկերոջ մոտ։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը տալիս է այս երևույթների հոգեբանական բացատրությունը։
Տղամարդկին հարաբերությունը ամուսնական կյանքին ինչ որ փուլերում կամած կամած շատ նման է դառնում ծնող զավակ հարաբերություններին։ Տղամարդիկ մայր են որոնում, կանայք հայր են որոնում, այստեղ նույնպես երևում է հոր կերպարի որոնումը, տղամարդու վրա կարելի է հենվել, կինը միշտ տղամարդու մեջ հենարան է փնտրում, սա ապացուցված ճշմարտություն է, այնպես որ դա ավելի ընդունելի է, թեև նորից եթե տարբերությունը շատ մեծ է լինում, այստեղ էլ արդեն պետք է խոսենք աղջիկա մոտ հայրական բարդույթի մասին, շատ մեծ հենարան է փնտրում, արդեն համարյա թե հայր է փնտրում։
Տիկին Նալչաջյանը նշում է, որ ամուսնության հարցում տարիքային խիստ անհավասարությունը հետագայում նոր խնդիրների պատճառ է դառնում, թեպետ չի բացառվում նաև, որ այսպիսի զույգերն ավելի ամուր ընտանեկան հիմք ունենան երբեմն։
Մարդը երբեմն երջանիկ լինելու համար պիտի ընտրությունը կատարի իր հոգեբանական յուրահատկություններից ելնելով։ Անավանդ այդպիսի նոր բարձերում ինչպիսի ամուսնական ընտրությունն է, բարդույթները գլուխ են բարձրացնում։ Եթե ըստ բարդույթի է արվում, շատ հնարավոր է, որ այդ ամուսնական զույգը գոնե որոշակի ժամանակաթվացում ինքը կարող է իր շատ երջանիկ զգա, բայց այստեղ այլ խնդիրներ են առաջանում, երբ այդ ֆիզիկական գրավչությունը, հույզերի, զգացմունքների այդ բարձր աստիճանները ամուսնական կյանքի ընթացքում ավելի հավասարակը շարված են դառնում, մարդիկ իրար կողք կողքի ապրում են, կենց հաղ են վարում, այստեղ ուրիշ գործոններ նույնպես առաջ են գալիս, տարիքների տարբերությունը կամաց կամաց իրենց զգացնել է տալիս, չի բացառվում, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում մարդիկ կարող են իրենց շատ երջանիկ զգալ, հարմարված զգալ, սա շատ սուբյեկտիվ է։
Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Կիրակին, եթե ունես լրացումներ կամ ասելիք զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1268։ Մաքս Կիրակին եթերում կլինի հաջորդ շաբաթվա վերջում, իսկ վաղվանից սովորականի պես հետևիր Մաքս Լիբերթիի թողարկումներին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, ցտեսություն։
Ես
դու
Yes it.
Դու ել
Մենք ել
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։